Jau ir šobrīd regulātora lēmums, kad paliekot Gazpromam kā akcionāram Connexus Baltic Grid, šis uzņēmums nevar pilnībā tikt certificēts. Un pirms sākās noteikti veidu sankciju procedūru, mums ir jāmeklē izeju no šīs situācijas. Protams, mums bija neslēpšu, ka bija pārsteigums, ka arī Margarita tika atzīta par nederīgu šeit akcionāriem, un līdz šim mēs vairāk uzskatījām, ka investīcija fonda atbilst un kvalificējās, bet Margaritas, teiksim tā, investīcija kapitāla fonds Margarita, griezās arī Eiropas komisijā, un Eiropas komisija atbalstīja regulātoru lēmumu. Tā kā šī te problēma mums ir uz galda, un mēs meklējam risinājumus, kādā veidā to varētu atrisināt.